En Gunnugun Helga skrifa skemmtilega bækur. Pabbi var góður, mamma var klipp, amma var best, vítið var gott og gulaspjaldi líka. Já, þessa bækur slóu í gegn, þeir slóu í gegn, já, þeir slóu í gegn, já, slóu í gegn. Já, þessa bækur slóu í gegn, þeir slóu í gegn, já, þeir slóu í gegn, já, slóu í gegn.